Laidoje ganytojo žodis tėvo redemptoristo Michal Zemkovski mokymas kunigams apie tai, ką reiškia būti Dievo ženklų pasaulį. Įrašas iš Šiluvoje vykusių kunigų rekolekcijų.
And the song is about the humble king.
Giesmė yra apie nuolankų karalių.
That we kneel again before our humble king.
Kad mes vėl klaupiamės prieš mūsų nuolankų karalių.
Because he is a king of poor.
Nes jisai yra vargšų karalius.
Beggars.
Elgetų karalius.
And the people that are lost.
Ir
last.
Prarastų žmonių, pasimetusių žmonių karalius.
Wiem, że sam usmiewasz na pokorni.
Žinau, kad klaupiamės priešais nuolankų karalių.
Tvoj hviezdoje čios prevadza. K sercu čios laski k nam vykrva.
Tu esi Dievas, tu, kurie yra turi sudužusią širdį ir silpnųjų draugas. Tu nuplauni kojas tų, kurie yra silpni, apkabini tuos, kurie turi poreikių. Aš noriu būti kaip tu, Jėzau, ir save turėti savo širdyje. Tu esi nuolankiųjų Dievas, tu pats esi nuolankusis karalius. Prieš tave, vargšų karalių. Žinau, kad šypsaisi nuolankiesiems. Tegu tavo dvasia būna ta lydinti žvaigždė.
Celá ta pointa tej piesne je prosby.
Šitos giesmės tikslas yra prašymas.
Že chcem srdce ako ty, Ježiš.
Kad aš prašau tokios širdies, kokią turi tu, Jėzu.
Srdce pre stratených.
Tokia širdį, kuri yra palenkta pražuvusių ieškoti.
Pre biedných.
Vargšų.
Srdce milosrdné.
Gailestingo širdies.
Srdce plné súcitu.
Širdies pilnos užuojautos.
Takie srdce chcem.
Tokios širdies aš trokštu.
Ba vtedy nas môže Boh použiť.
Nes tik tada Dievas gali mus naudoti.
Môžeme byť znamením pre tento svet.
Ir tada galim būti ženklu šitam pasauliu.
To, čo chce pápež František.
To, ko iš mūsų nori popiežius Pranciškus.
Aby sme niesli a vyžarovali do sveta milosrdenstvo Boha.
Kad mes spinduliuotume pasauliui Dievo gailestingumą.
Svet hľada znamenia.
Pasaulis ieško ženklų.
A jeden taký príbeh z Evanielia, Lukáš 11:29-32.
Ir vienas toks palyginimas iš Evangelijos pagal Luką 11 skyriui. Žmonėms gausiai susirinkus Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta, ji reikalauja ženklo. Bet jai nebus duota jokio kito ženklo, tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas Nineviečiams, taip žmogaus sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Juk jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona.
Svet žiada znamenie, a Ježiš dava znamenie Jonaša proroka.
Pasaulis reikalauja ženklų, o ir Jėzus kalba apie Jonos ženklą.
Jonašovo kazanie je znamenie. Jonašovo kazanie, hlasanie.
Jisai pateikia Jonos pamokslavimo ženklą, kaip Jona pamokslavo.
To ohlasovanie spôsobilo obrátenie a záchranu mesta Ninive.
Tas skelbimas sužadino atsivertimą ir kartu apsaugojo Ninivės miestą.
To je kerygma, tam sa používa to slovičko grecké, kerygma.
Ten tekste naudojamas graikiškas žodis kerygma.
Kerygma to nie je vysvetľovanie.
Kerygma tai nėra aiškinimas.
To nie nejaké teologické veľké diskuzie.
Tai nėra kažkokia sudėtinga teologinė diskusija.
Oni majú svoje miesto niekde.
Tiems dalykams yra vieta irgi.
Ale tu sa hovorí o kerygme.
Bet čia kalbam apie kerygma.
Kerygma to je ohlasenie toho, čo sa deje.
Kerygma yra skelbimas to, kas vyksta.
A čo teraz ti zachraňuje život.
Kas tai, kas šiandien tau išgelbsti gyvenimą.
O toho závisí tvoj život alebo tvoja smrť.
Nuo to priklauso tavo gyvenimas ar mirtis.
To nemusí byť čosi príjemné, láskavé.
Tai neturi būti kažkas labai malonu ar švelnu.
Ale je potrebné pre záchranu.
Tačiau to reikia, kad būtume išgelbėti.
Jonašovo kázanie.
Jonos pamokslai.
Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené.
Ką jisai skelbė, dar 40 dienų ir Ninive bus sunaikinta.
Zahynėte. Ešte 40 dní máte čas.
Pražūsite. Turite laiko 40 dienų.
A poznáme výsledok.
Ir žinom, kokias buvo pasiekmes.
Mesto bolo zachránené.
Miestas buvo išgelbėtas.
Prorok Jonáš však musel prejsť určitou prípravou na toto ohlasovanie, na to, aby mohol hlásať kerygmu.
Pranašas Jona turėjo pereiti tam tikrą pasiruošimo laikotarpį, kad jisai galėtų skelbti šitą kerigmą.
Preto je Jonášova kniha pre nás tak dôležitá.
Dėl to Jonos knyga mum tokia svarbi.
Preto ju aj Ježiš cituje.
Dėl to ją ir Jėzus cituoja.
Kniha hovorí o Božom milosrdenstve, ako najkrajšie zo starého zákona.
Knyga kalba apie Dievo gailestingumą, viena gražiausių Senojo Testamento knygų.
Často počujeme, alebo možno máme aj takú predstavu, že Boh starého zákona je prísny, trestajúci.
Kartais turim tokį įsivaizdavimą, kad Senojo Testamento Dievas yra toksai griežtas, rūstus.
Až v Novom zákone je to Boh milosrdný, láskavý otec.
O tik tai Naujajam Testamente Dievas tampa tokiu gailestingu, švelniu tėvu.
Ale to nie je pravda.
Bet tai nėra tiesa.
Boh je stále milosrdný a jeho meno je milosrdenstvo.
Dievas visada yra gailestingas ir jo vardas yra gailestingumas.
Boh nechce ani starého, ani nového zákona. To je ten istý Boh. Nechce smrť hriešníka, Boh chce zachrániť.
Tai yra tas pats Dievas ir Senajam ir Naujajam Testamente. Dievas, kuris nenori pražudyti žmogaus, bet nori jį išgelbėti.
Je to stále ten istý Boh.
Visada tas pats Dievas.
Plný milosrdenstva.
Pilnas gailestingumo.
Stojí za to prečítať túto knihu Jonáša z tohto pohľadu, aký je Boh, Boh milosrdenstvo.
Verta būtų iš naujo perskaityti Jonos knygą iš to taško žvelgiant į Dievą kaip į gailestingumą.
Pripomeňme si ten príbeh.
Prisiminkime tą pasakojimą.
Jonáš bol poslaný Bohom do Ninive, aby obyvateľov Ninive vyzval na pokánie, aby boli zachránení.
Dievas Joną pašaukė į Ninive skelbti atsivertimą tam, kad galėtų išgelbėti Niniviečius.
Boh ukazuje hriech, ale vždy ukazuje východisko aj záchranu. Áno, hrešite, ste na zlej ceste, ale je tu záchrana.
Dievas parodo nuodėmę, bet visada parodo ir išeitį. Va štai yra kelias išeiti.
Boh.
Ta išeitis visada yra, kad žmogus būtų išgelbėtas.
Nikdy neodkryva hriech, aby nedal riešenie, aby nedal východisko.
Dievas niekada neatskleidžia nuodėmės, neduodamas išeities iš jos.
Pamätáme si aj Sodomu a Gomoru chcel nejakým spôsobom zachrániť.
Prisiminkime, kaip ir Sodoma ir Gomora, jis norėjo kažkokiu tai būdu išgelbėti.
A vyjednáva s Abrahamom o záchrane mesta.
Ir derėjosi su Abraomu dėl miesto išsaugojimu.
Ale vždy hľada spojencov, hľada s kým by mohol zachrániť.
Bet jis visada ieško bendradarbių, kas galėtų padėti jam išgelbėti nusidėjėlius.
Hľada tých, ktorí majú srdce ako on, ktoré bije pre iných, pre záchranu ľudí.
Ieško tokių, kurių širdis plaka dėl kitų išgelbėjimo.
Jonas šak nechce ísť do Ninive.
Jona, aišku, nenori eiti Ninive.
Ba vyberie sa loďou na úplne opačný koniec sveta.
Taigi sieda į laivą, kuris plaukia visai kitą pasaulio pusę.
Mal ísť na východ a ide na západ, do Taršišu, teda do Španielska.
Turėjo eiti į rytus, bet sieda į laivą, kuris plaukia į vakarus.
Čudujeme sa?
Mums tai kelia nuostaba.
Ninive to je hlavné mesto Asýrie.
Ninive buvo svarbiausias Asýrijos miestas.
To je veľký nepriateľ Izraela.
Asýria, ktorý je labai didelis Izraelio priešas.
Asýria, niekde myslím, v 9. storočí vyplienila Izrael. Povraždili množstvo ľudí.
Kur 9. amžiu gal...
9. pred Kristom.
Prieš Kristu, iš tikrųjų, užgrobė Izraelį, labai daug žmonių nužudė.
Odvliekli mnohých do zajatia, pozabili aj ženy, deti.
Daug paėmė į nelaisvę, užmušė jų žmonas, vaikus.
To je pre nich uhlavný nepriateľ. Keby Žid mal povedať jedným slovom všetko zlo, nepriateľa, vraha, tak povie Ninive.
Iš tikrųjų, tai buvo didžiausias izraelitų priešas. Jeigu izraelitas turėtų vienu žodžiu pasakyti žydas, kas yra jų didžiausias priešas, didžiausio blogio įvaizdis, tai jis pasakytų Ninive.
Jonáš by si skôr prijal, aby ich čerti zobrali, a nie, aby boli zachránení.
Jona, aišku, norėjo, kad jie būtų sunaikinti iki pamatų, iki pelenuonė, kad būtų išgelbėti.
A Boh ho tam posiela, aby ich zachránil.
O Dievas jį siunčia ten, kad juos išgelbėtų.
Boh sa pevne rozhodol zachrániť mesto Ninive.
Akivaizdu, kad Dievas nusprendė išsaugoti Ninive.
Dobre, tak nech ho zachráni, ale on to chce urobiť cez Jonáša, cez jeho ruky.
Dievas nori gero, išgelbėti Ninive ir nori tą padaryti Jonos rankomis.
A tu on má veľký problém.
Ir čia yra didžiulė problema.
A možno to aj my poznáme.
Gal ir mes tą pažįstam.
Kai nas Bog posiela tam, či tam. A...
Kai Dievas mus ten ar kitur siunčia.
A my máme odpor.
O mes tokį pasipriešinimą jaučiam.
Boh ho chce vtiahnuť do svojej lásky, do svojho srdca, do svojho rytmu.
Dievas nori jį pritraukti prie savo širdies, prie savo meilės, prie savo rytmu.
A je pekný ten záver knihy.
Ir graži ta knygos pabaiga.
Jonas 4, 10,
11. Jonas 4, 10, 11. Lutės.
Keď je Jonáš nazlostený, že mu vyschol ten krík nad hlavou.
Kai Jona nelaimingas šaukėsi dėl to, kad jiems ten saulė šviečia galvos.
A hovorí Bohu, právom sa hnevám, lebo kríček vyschol.
Ir iš tikrųjų pykstant Dievui ir išrėkė Dievui savo pykti.
A Boh mu hovorí, že ty sa hneváš, pretože vyschol kríček a ja nemám mať súcit s mestom, kde je, neviem,
Dievas sako, kad tu gailiesi augalo, kurio neauginai, dėl kurio nevargai. O argi aš neturėčiau pasigailėti savo žmonių?
Boh nakoniec zachránil to mesto, pretože na to Jonášovo kázanie možno tak cez so zlosťou to nejak ohlásil.
Galiausiai Dievas išgelbėjo miestą, net jeigu Jona taip su kastais dantim skelbė.
Ale Boh mal viac práce s prorokom Jonášom ako s celým mestom.
Dievas turėjo daugiau darbo su pranašu Jona negu su visu miestu.
Boh má možno viac práce s nami ako s ľuďmi, ktorí sú stratení.
Ko gero, Dievas kartais turi daugiau darbo su mumis negu su tais pražuvusiais, pas kuriuos mus siunčia.
Kým nám dá ten súcit pre stratených.
Dievas daug dirba, kol duoda mums tą užuojautą pražuvusiems.
Aby nás mohol použiť, aby...
Kad galėtų mus naudoti.
Aby sme nesli tú pasiu Boha pre záchranu ľudí.
Kad mes neštume tą Dievo aistrą žmonėms išgelbėti.
Môžeme mať všeličo iné na vo svojich plánoch, projektoch. Ale kde si ľudia... Viete, niekedy počúvam trochu, aj u nás ľudí sa sťažujú, že kňazi sa nestarajú o ľudí.
Gal mes turim savo planų, savo projektus, vystom tenai, dirbam, bet aš dažnai pas mus bent jau girdžiu iš žmonių, kad žmonės skundžiasi, kad kunigai nesirūpina žmonėmis.
Robime projekty. Nerūpi.
Darom projektus.
Budujeme budovy.
Statom pastatus.
Staráme sa o liturgiju, to je všetko dobré.
Rūpinamės liturgiją ir visa tai yra gerai.
Ale zabudame na ľudí.
Bet pamirštame žmonės.
Že ľudia trpia, ľudia hinu, ľudia
kad žmonės
nevlázu žiť.
Kad jie kenčia, kad jie nesugeba, nemoka gyventi.
Lebo to srdce je niekde ďaleko naše. Necíti s Bohom, necíti s ľuďmi. Nie sme pri ľuďoch.
Nes mūsų širdis kažkaip yra toli. Jinai nejaučia taip kaip Dievas. Neturi to sužuojauto žmonių atžvilgiu.
Možno to tak u vás necíti, ale niekedy počúvajme ľudí.
Galbūt pas jūs taip nesijaučia, bet aš tą kartais girdžiu iš žmonių.
Nes možno to, čo najviac ľudia potrebujú, je niekde vyrozprávať.
Dažniausiai, ko dabar šiandien žmonėms reikia, tai kažkur išsikalbėti.
A že niekto ho počúva s láskou.
Ir jiems reikia, kad kažkas jo išklausytų su meilė.
So súcitom.
Su užuojauta.
Ja som jeden z tých misionárov, ktorých vyslal Svätý Otec.
Aš esu vienas iš tų misionierių, kuriuos išsiuntė, gailestingumo misionierių, kuriuos išsiuntė šventas tėvas.
Svätý Otec František nám v Ríme hovoril, keď nás vysielal na Popolcovú stredu.
Ir popiežius Pranciškus, kai mus išsiuntė Pelenų trečiadienį, jisai mums kalbėjo.
Hovorí, že počúvajte ľudí.
Jisai mums sakė, klausykite žmonių.
Trpezlivo počúvajte.
Kantriai klausykitės žmonių.
Niekedy aj len gesta, ako možno niekedy nevedia vyjadriť to, čo majú v srdci, či vyjadriť svoj hriech.
Kartais jie negali pasakyti, nemoka išreikšti savo nuodėmės ar savo problemos, bet jūs stebėkit net ir gestus, klausykitės.
Ale vnímajte ľudí, každé gesto.
Stebėkite žmonės, kiekvieną jų gestą.
Ľudia nás prekuknú, viete, či to myslíme vážne, či ich máme radi, alebo robíme úradníkov Boha.
Žmonės labai greitai mus permato, ar mes iš tikrųjų juos mylime, ar mums jie rūpi.
Nie, ľudia sa nedajú oklamať.
Žmonių nepavyksta apgauti.
A niekedy naozaj potrebujeme tú premenu srdca.
Ir mums iš tiesų reikia tos širdies perkeitimo.
Preto je tá kniha Jonášova taká úžasná, tak potrebná. ta knyga Jonašova je tak potrebna.
Dėl to ta Jonos knyga yra tokia svarbi ir tokia reikalinga.
My ju berieme, viete, niekedy ako takú rozprávku.
Kartais mes ją žiūrim, nu, kaip į tokią pasakėlę.
To tak, že rybka zhotla proroka, viete,
čia tam. Žuvis prarijo pranašą, čia pasėdėjus.
Potom on sa tam obrátil, potom ho vyplula.
Nu, paskui ten jisai atsivertė, jinai ten jį išspjovė.
Ale v podstate ide o to, že Jonáš musel zomrieť a vstať z mŕtvych, aby ho mohol Boh použiť.
Bet iš tiesų tai kalba eina apie tai, kad Jona turėjo numirti ir paskui vėl prisikelti tam, kad Dievas galėtų jį naudoti.
Bez tej smrti a z mŕtvych stania nebol schopný ísť ohlasovať kerygmu.
Be tos mirties ir prisikelimo jis buvo nepajėgus, nesugebėjo eiti ir skelbti kerygmą.
Preto ho Ježiš dáva ako znamenie.
Dėl to Dievas jį siunčia kaip ženklą. I duoda kaip ženklą, Jėzus.
A ja ešte jedan taký príklad toho, ako človek musí zomrieť a stať z mŕtvych.
Dar vienas toksai pavyzdys to, kaip žmogus turi numirti ir prisikelti.
Je tu príbeh apoštola Petra.
Tai yra apoštolo Petro istorija.
Je zaujímavá tá veta z Evanjelia Marek 16:6-7.
Yra įdomi ta Evangelijos pagal Morkų vietą, šeštam skyriui, šeštos, septintos eilutės.
Mhm.
Atsiprašau, Morkos 16 skyrius. Bet Jėzus joms tarė, nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Ten jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs.
Povedzte jeho učeníkom a Petrovi.
Pasakykite mokiniams ir Petrui.
Prečo?
Kodėl?
Prečo zvlášť Petrovi?
Kodėl ypatingai Petrui?
To hlavne Peter musí byť poinformovaný o tej udalosti, čo sa stala.
Nes visų pirma Petras turi būti informuotas apie tai, kas įvyko.
Udalosti z mŕtvych stania.
Kad Petras pirmiausia turi sužinoti apie prisikėlimo įvykį.
Ako bez neho bude vyznievať to svedectvo žien či ostatných učeníkov?
Kaip be jo atrodys tas moterų ar kitų mokinių liudijimas?
To predsa Peter hovorí mene celej cirkvi.
Tai būtent Petras kalba visos bažnyčios vardu.
Pamätáme, ako po Turiciach to Peter vystúpil a hlása kerygmu.
Prisimenam, kad po sekminių būtent Petras atsistoja ir skelbia kerygmą.
Skutky 2:14 a ďalej.
Apaštolų darbų antras skyrius, nuo 14 eilutės ir toliau.
Toho Ježiša, ktorého vám Boh osvedčil mocnými divmi a znameniami, vy ste rukami bezbožníkov na kríži usmrtili, ale Boh ho vzkriesil a zbavil mu k smrti.
Taigi tá víra Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės.
A my sme toho svedkami.
Ir mes esame to liudytojai.
Nech je vám známe, že Boh i pánom, i mesiášom urobil toho Ježíša, ktorého ste vy ukrižovali.
Tegu jums būna žinoma, kad Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.
Kerygma nie je vždy príjemná zvesť.
Kerygma ne visada yra maloni žinia.
Toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.
Tá Jezu, ktorý jūs nukrižiavote.
Toho Boh skriesil z mŕtvych.
Tá Dievas prikėlė.
Urobil ho i pánom, i mesiášom.
Padarė jį ir viešpačiu, ir mesiju.
Ale to je zväz, ktorá zasahuje srdce.
Bet tai yra žinia, kuri paliečia širdį.
Prečo je nám stále tak ťažko hlásať kerygmu?
Kodėl mums taip sunku skelbti kerygmą?
Je ako si vždy ľahšie všeličo iné rozoberať a
daug lengviau kalbėti apie bet ką, aiškintis, analizuoti kažką.
Je potrebná aj katechéza, aj, ja neviem, niekedy nejaké vysvetľovania, ale to, čo dáva vieru, je vždy kerygma.
Aišku, kad reikia ir katechézes, ir tikėjimo aiškinimo, bet tai, kas sužadina tikėjimą,
to, čo zasahuje
pagimdo tikėjimą, yra būtent kerygma. Tai, kas poliečia širdį.
Nejak to vidím aj okolo seba, aj sám vždy skúmam svoje príhovory, že nakoľko to dáva vieru, alebo to ľuďom dáva ďalšie bremena.
Aš dažnai pats svarstau, kiek mano pamokslai, mano kalbos žadina žmonių tikėjimą, stiprina tikėjimą, o kiek tik tai aš jomis dar daugiau naštų žmonėms uždedu.
Myslím, že na kerygmu musí Boh človeka akoby pripraviť. Musí sám prejsť cestu smrti a zmŕtvychvstania.
Manau, kad Dievas turi žmogu paruošti kerygmo skelbimui. Žmogus pats turi pereiti mirtį ir prisikėlimą, kad galėtų skelbti.
A kerygma vedie k obráteniu.
Kerygma veda i atsivertimą.
Bolesť im prenikla srdcia a hovoria, bratia, čo máme robiť?
Taigi skausmas jiems verte vėrė širdį ir jie klausė, broliai, ką turime daryti.
Peter im povedal, obráťte sa, dajte sa pokrstiť.
Ir Petras jiems sako, atsiverskite ir pasikrikštikite.
Zachráňte sa z tohto skazeného pokolenia.
Saugokite šitos palaidos kartos.
A v ten deň asi 3000 duší sa dalo pokrstiť.
Ir tą dieną maždaug 3000 žmonių pasikrikštijo, prisidėjo prie jų.
Peter hlása kerygmu, on a jeho ohlasovanie je znamením pre ľudí, že sa niečo deje.
Petras skelbia kerygmą ir jis pats ir jo skelbimas žmonėms yra ženklas, kad kažkas vyksta.
Tu teraz Boh chce ťa zachrániť.
Dabar čia Dievas nori tave išgelbėti.
Ľudia tak ľahko neuveria, to vieme.
Mes žinom, kad žmonės taip lengvai neįtiki.
A niekedy sa sťažujeme, že tej viery je málo.
Kartais skundžiamės, kad mažai tikėjimo.
Že veľa toho formalizmu, tradície.
Kad labai daug formalizmo, tradicijos.
A mne sa zdá, že je vždy málo kerygmy.
O man atrodo, kad visada yra per mažai kerygmos.
Málo kerygmy, priamého ohlasovania.
Per mažai kerygmos, tokio tiesioginio skelbimo.
Živého Krista.
Gyvo Kristaus skelbimo.
Kerygmo nemožno hlásať, keď tomu sami neveríme.
Negalim skelbti kerygmos, jej patys tuo netikim.
Ak má vzkriesený Kristus neoslovil, neprenikol, tak veľmi ťažko to budem. Ani by to nevyznelo.
Jeigu prisikėlęs Kristus manęs nepalietė, neperkeitė, tai nepajėgsiu skelbti, o jeigu ir skelbčiau, tai tas neskambėtų.
Peter sám prešiel ako Jonáš duchovným takým znovu zrodením.
Petras, kaip ir Jona, irgi išgyveno tą naują dvasinį atgimimą.
Pamätáme tu jeho horlivosť.
Prisimenam jo atgailą.
Ako chce zastaviť Ježiša na ceste, na kryž.
Prisimenam jo tokį uolumą, kai jisai nori sustabdyti Jėzų nuo ėjimo į kryžių.
Pane, tu sa tie nesmie stati, nesmie zomrieť.
Viešpatie, tu negali to padaryti, tau nevalia mirti.
Nejako ináč to urobíme, zariadíme, ale nie kryž.
Mes kažkaip tą sutvarkysim, galbūt kitu būdu, bet ne kryžiumi.
Kryža sa bojí Peter, bojíme sa aj my.
Kryžiaus bijo Petras ir mes bijomės kryžiaus.
O kryž zabija.
Nes kryžius užmuša.
Až skriesený Kristus prichádza k učeníkom a hovorí, nebojte sa, nezabije vás.
Prisikėlęs Kristus ateina pas mokinius ir sako, nebijokite, aš jūsų nenužudys. Kryžius neužmuša.
Až tedy boli ochotní ísť na smrť.
Ir tik tada jie mielai rinkosi mirti.
Potom Peter hovorí, i keby ťa, Pane, všetci opustili, ja nie, pôjdem s tebou i do väzenia, i na smrť.
Petras paskui sako, net jeigu tave visi viešpatie paliktų, aš tikrai nepaliksiu, eisiu su tavim ar iki mirties, ar į kalėjimą.
Ale splnia sa Ježišové slova, hovorím ti, Peter, neozve sa dnes kohút, kým ma tri razy nezaprieš.
Bet Jėzus jam sako, sakau tau, Petrai, dar gaidžiu tris kartus nepragydus, tu manęs tris kartus įginsi.
A skutočne, pred slúžkou Peter povie, žena, nepoznám ho.
Ir prieš pat kančia, Petras būtent ir pasakys, moteri, aš jo nepažįstu.
A ešte potom dvakrát zaprie tu priateľstvo s Ježišom.
Ir paskui dar du kartus išsigynė draugystę su Jėzumi.
Peter sa ocitol na dne, v bahne.
Petras pasijuto dugne.
Bruchu veľryby.
Tos žuvies pilve.
Temnota, výčitky.
Kur ten purvas ir tamsa.
A tu Ježiš povie, že nám povedzte jeho učeníkom a Petrovi.
Ir būtent Jėzus sako moterim, pasakykit jo mokiniams ir Petrui.
Prečo?
Kodėl?
Lebo on už neveril, že Ježiš zostáva jeho priateľom.
Nes Petras jau netikėjo, kad Jėzus lieka jo draugu.
Ostatní tam môžu ísť na to stretnutie, ale ja nie. Pre mňa ten príbeh skončil.
Galbūt kiti dar gali eiti prie kapo kažko tikėtis, bet aš tai ne, nes mano istorija jau baigėsi.
Ja už mu nemôžem pozrieť do očí.
Aš jau nebegaliu pažvelgti jam į akis.
Ja už sa nemôžem postaviť pred neho.
Aš jau negaliu atsistoti jo akivaizdoje.
Vėmės įpratstavyčio šitko savniom dialo.
Galim įsivaizduoti, kas jame vyko.
Čia sadėjai vnas, kaip patnėme do hriechų.
Kas vyksta mumise, kai puolame į nuodėmę.
A tu je Ježišo odkaz, povedzte Petrovi.
O štai yra Jėzaus atsakymas. Pasakykite Petrui, kad lauksiu jo Galilėjoje.
Božia laska vždy prvá.
Dievo meilė yra visada pirma.
Nikdy sa nevzdáva.
Niekada nepasiduoda.
Nikdy nerezignuje.
Nenuleidžia rankų.
Vždy nás dvíha, vždy podáva ruku.
Visada mus pakelia, visada ištiesia ranką.
A neviem, za kého dna nás sa vytiahnuť.
Ir iš bet kokio dugno gali mus ištraukti.
Jedine, čo Ježiš hovorí Petrovi, keď sa stretli, Šimon, miluješ ma?
Vienintelis dalykas, ką Jėzus pasakė Petrui, kai susitiko. Jis paklausė, Simonai Petrai, ar myli mane?
Žiadne vyčitky, žiadne presty.
Jokių priekaištų.
Pas moje ovce, pas moje baranky.
Ganyk mano avis, ganyk mano aveles.
Nevieme, čo všetko má pápež František vo svojom srdci, keď otvoril ten rok milosrdenstva.
Nežinom, kas vyksta popiežiaus Pranciškaus širdyje, kad jisai paskelbė šitos gailestingumo metus.
Potvaral brány ešte vo väzniciach.
Nes atsidaro ir kalėjimo duris.
Aby každý mohol prejsť a prežiť to milosrdenstvo Otca.
Kad kiekvienas galėtų pereiti tas gailestingumo duris ir patirti Dievo gailestingumą.
Nám misionárom milosrdenstva dal špeciálne právomoci.
Mums gailestingumo misionieriams davė ypatingą galę.
Rozrešovať aj rezervované hriechy.
Išrišti ir nuodėmes, kurios yra rezervuotos.
A oni sa dosť dotýkajú kniazov.
Ir tai, kas liečia kunigus irgi.
A mal som už aj prípad.
Ir jau turėjau vieną atvejį.
A je to čosi úžasné, že aj v mene Svätého Otca môžem dať rozrešenie a môžeš ísť ďalej.
Ir nuostabu yra tai, kad aš šventojo tėvo vardu galiu duoti išrišimą
Ježiš
ir pasakyti jam, kad tau atleista, tu gali eiti toliau. Jėzus tau atleido.
Podáva ruku.
Jėzus tau nepriekaištauja, jisai ištiesia ranką.
Asi musí niečo vedieť, niečo tušiť, niečo. Tak som si myslel, že to v podstate sa nikde nevyužije.
Ir nežinau, ar ta galia kažkur naudojama.
A využije sa.
Bet naudokim ją.
Prečo musíme sami prejsť smrťou a zmrtvých staním, aby nás mohol Boh použiť?
Kodėl patys turime pereiti mirtį ir prisikelimą tam, kad Dievas mus galėtų naudoti?
Mať ten istý rytmus toho milosrdenstva, aký má Boh, Otec.
Tai yra tas pats gailestingumo širdies rytmas, kurį turi ir gailestingas Tėvas.
Stať sa znamením.
Tapti ženklu.
Alebo ináč, čo pomôže tomuto svetu.
Nes kaip kitaip padėti šitam pasauliui.
Keď ešte my vyjdeme, budeme odsudzovať svet.
Jeigu ir mes žiūrėsim ir teisim pasaulį.
Si každý máme svoj príbeh a kde si sme prešli nejakou tú Božou výchovou.
Manau, kad kiekvienas turim ir savo istoriją, kaip mes perėjom tą Dievo auklėjimą.
Alebo Bohu na nás záleží a tak si nás vychováva ako Petra, ako Jonáša.
Nes Dievui mes rūpime ir jis taip mus auklėjo, taip kaip auklėjo Petrą, kaip auklėjo Joną.
Girdėjote tėvo redemptoristo Michal Zamkovskį mokymą kunigams apie tai, ką reiškia būti Dievo ženklų pasauliui. Įrašas iš Šiluvoje vykusių kunigų rekolekcijų.